Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mab'ad. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mempelajari ilmu usul bidah, dasar-dasar tentang bidah di dari muqaddimah al-bidah al-hauliyah. Namun sebelum kita lanjutkan, ada dua catatan kaki biografi yang kalau tidak salah terlewatkan di halaman 41. Yang pertama tentang Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau adalah Al-Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari Abu Abdullah. Kunyahnya Abu Abdullah. Dan banyak ulama yang kunyahnya Abu Abdullah. Imam Ahmad Abu Abdullah, Imam Syafi'i Abu Abdullah, Imam Malik Abu Abdullah. Sahibu asahu kitabin ba'da kitabillah. Penulis buku hadis yang paling sahih setelah Al-Qur'an, yaitu Sahih Bukhari. Umat Islam sepakat bahasanya beliau adalah imam dalam hadis. Ibnu Hajar mengatakan Jabalul Hifdhi wa Imamud Dunya. Memuji Bukhari dan mengatakan dia adalah bagikan gunung yang kokoh dan hebat dalam masalah hafalan, dan dia adalah Imamud Dunya. Siqatul Hadis. Lahir siqah dalam hadis, lahir tahun 194 Hijriah dan wafat tahun 256 Hijriah dalam usia 62 tahun. Kemudian Sa'id bin Jubair, di catatan kaki nomor 3 adalah Sa'id bin Jubair ibn Hisham al-Asadi. Dia bergelar Asadi karena maulahum, bekas budak dari Bani Asadi, bukan karena beliau orang Asadi. Ini adalah bekas budak. Al-Kufi, orang Kufah, Abu Abdullah. Ada yang mengatakan Abu Muhammad. Min a'imatis salaf. Di antara imam dari kalangan ulama salaf. Dalam ilmu hadis, dia statusnya adalah tabaqah yang ketiga. Dia termasuk ahli fikih, ulama yang saleh, yang thiqah. Wa kana abidan fadilan wari'an. Dia adalah seorang yang, meskipun dia ahli fikih, dia juga adalah seorang yang gemar beribadah, utama, dan seorang yang wara'. Dan beliau punya ketergelinciran, yaitu ikut memberontak bersama Ibnu As'as untuk melawan Hajjaj yang merupakan wali Bani Umayyah, gubernur yang diangkat oleh khalifah dari Bani Umayyah. Falamma tamakkana minul Hajjaj qatalahu. Maka tatkala Hajjaj berhasil menangkap Sa'id bin Jubair, dia membunuhnya, dan itu terjadi pada tahun 95 Hijriah dalam usia 49 tahun. Dan ada yang mengatakan ketika itu usia beliau adalah 47 tahun. Kemudian kita lanjutkan masih dalam pembahasan sebab-sebab muncul dan tersebarnya bid'ah. Sebab yang kelima, qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, as-sababul khamis al-qawlu fid din bighayri ilmin wa qabulu dhalika min qa'ilihi. Sebab tersebarnya, muncul dan tersebarnya bid'ah adalah berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu. Kemudian adanya orang-orang yang, yaitu orang-orang awam, yang menerima perkataan semacam itu dari orang yang mengucapkannya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahaya berkata-kata tanpa ilmu. Dan Allah jadikan perbuatan hal ini adalah minal muharramat, di antara perbuatan yang haram, bahkan termasuk min akbariha, termasuk perbuatan haram yang sangat besar dosanya, sebagaimana firman Allah di Kitabil Aziz, "Qul innama harama rabbiyal fawahisya ma dhara minha wa ma batan." Katakanlah bahasanya Rabku hanyalah mengharamkan berbagai macam perbuatan yang kecil, ma dhara minha wa ma batan, yang dilakukan dengan terang-terangan ataupun dengan sembunyi-sembunyi. Wal itsma, dan segala bentuk dosa, wal baghya bi ghairi haq, dan kedzaliman terhadap orang lain, dan semua kedzaliman itu bi ghairi haq, tanpa alasan yang benar. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana, dan Allah haramkan kalian untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan sesuatu yang tidak pernah Allah turunkan dalil kalau dia adalah jadi tandingan bagi Allah. Dan Allah tidak pernah menurunkan dalil adanya sesuatu yang menjadi tandingan bagi dirinya. Wa antakulu alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, padahal kalian tidak punya ilmu tentangnya. Dan tentu lebih, jika tidak tahu kemudian bicara adalah satu dosa yang besar, maka tentu lebih jelek lagi sudah tahu salah tetap ngomong. Sudah tahu kalau ini hukumnya haram namun tetap nekat mengatakan ini halal. Maka di sini Allah atafkan, Allah sambungkan ini, antara dosa berkata-kata tanpa ilmu dengan menyekutukan Allah. Maka cukuplah ini sebagai celaan, watarhiban, dan ancaman yang menakutkan. Apalagi Ibnu Al-Qayyim rahimallahu ta'ala di I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin bahkan mengatakan dalam ayat ini Allah menyebutkan dosa berurutan dari yang paling rendah sampai yang paling besar. Sehingga kata Ibnu Al-Qayyim, maka ini menunjukkan bahasanya berkata-kata tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu, dosanya lebih besar daripada dosa kemusyrikan. Kenapa beliau katakan lebih besar daripada dosa kemusyrikan? Dari sisi kalau orang itu melakukan kemusyrikan, maka bahayanya untuk dirinya sendiri. Asal dia tidak ajak-ajak dengan kemusyrikannya, maka bahayanya untuk dirinya sendiri. Adapun berbicara tentang agama tanpa ilmu, maka bahayanya melebar, meluas, termakan banyak orang dan diserap oleh banyak pihak. Sehingga dari sisi ini, maka al-qaul 'alallah birai ilm, berbicara tentang agama tanpa ilmu lebih jelek daripada kemusyrikan. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, "Faman a'lamu mimman iftara 'alallahi kadziban?" Dan siapakah orang yang lebih zalim dalam masalah berdusta dibandingkan orang yang berdusta atas nama Allah dan berbicara berdusta atas nama Allah, liyudillan nasa bighairi 'ilmin, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Maka berbicara tanpa ilmu adalah dusta, dan dusta hukumnya haram. Dan orang yang melakukannya berarti menerima ajakan setan. Dan Allah telah mengingatkan kita bahaya mengikuti setan. Faqala jalla min qailin, maka telah berfirman Zat yang Maha Agung, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, makanlah kalian dari apa yang ada di muka bumi, halal dan thayyib. Makanlah yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya', hanyalah yang diperintahkan hanyalah ajakan setan mengajak untuk pada melakukan kejelekan dan perbuatan keji. Wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Dan kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maka ayat ini dalil bahasanya berbicara tentang agama tanpa ilmu adalah bentuk godaan setan. Maka orang yang melakukannya, maka dia telah terpikat dengan godaan setan. Demikian di surat Al-Baqarah ayat yang ke-168-169. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk makan. Dan yang benar perintah makan di sini tidaklah bukanlah perintah mubah secara mutlak. Namun sebagaimana dikatakan oleh sahabat Rumman As-Sa'di rahimallahu ta'ala, bahasanya jinsul akal wajib. Bahasanya jenis makan itu hukumnya wajib. Manakala jika tidak makan menyebabkan orang mati. Dan terdapat larangan untuk bunuh diri. Maka makan dalam kondisi macam ini hukumnya wajib. Sehingga mogok makan hukumnya dosa, karena dia membahayakan diri sendiri, bahkan boleh jadi menyebabkan kematian. Maka ini bunuh diri. Maka Allah perintahkan manusia untuk makan. Yang dalam satu kondisi perintah ini maknanya adalah perintah wajib. Sekalian manusia kulu mimma fil ardi, makanlah apa yang ada di muka bumi. Oleh karena itu para ulama membedakan, seringkali membedakan antara al-jins wal-afrad, antara globalnya sesuatu dan detailnya. Maka kalau jinsul akal hukumnya wajib, orang itu harus makan itu wajib. Tapi afrad, afradul akal, namun makan yang ya, sekedar orang makan tidak wajib, ya, mubah saja. Sebagaimana pendapat Syatibi yang mengatakan bahasanya jinsul mustahabat wajib. Amal-amal yang hukumnya sunnah itu kalau melihat dari jenis, artinya orang itu ya harus punya amal yang mustahab dan tidak boleh meninggalkan seluruh yang mustahab, maka jinsul mustahab itu hukumnya wajib. Jinsul mustahab, maka satu hal yang tercela dengan celaan sebagaimana satu hal yang terlarang, satu hal yang dosa jika ada seorang itu sama sekali tidak ada amal mustahab yang dia kerjakan. Sama sekali tidak ada amal mustahab yang dia kerjakan. Salat yang sunnah satu pun tidak ada yang dia lakukan. Puasa yang sunnah tidak ada satu pun yang dia kerjakan. Pokoknya semua perbuatan mustahab dia tidak mau melakukan. Sedekah yang sunnah sekalipun dia tidak pernah kerjakan. Maka itu hukumnya haram. Karena jinsul mustahab hukumnya wajib. Harus ada amal mustahab meskipun amal yang tidak wajib yang dikerjakan oleh seseorang. Namun afradul mustahab hukumnya mustahab. Namun satu sholat-sholat duha, nah ini mustahab. Sholat ratib qibliyah duhur itu mustahab. Dan seterusnya. Namun jinsul mustahab hukumnya wajib. Satu hal yang sangat layak untuk dicela dengan celaan yang sangat keras. Orang yang seumur-umur semua yang mustahab dia tinggalkan. Bayangkan jika ada orang yang hanya baca Quran yang wajib saja seumur hidup, baca Quran yang mustahab tidak ada yang dia kerjakan. Muka ini sudah sangat tercela, sangat-sangat tercela. Apalagi semua mustahab di semua bidang, sholat, puasa dan zakat, semuanya dia tinggalkan. Maka jinsul mustahab hukumnya wajib. Umum afradul mustahab, nah itu hukumnya mustahab. Sholat duha mustahab. Ini sholat ini, sholat itu mustahab. Tapi harus orang itu punya amal mustahab. Tidak boleh kok belas sama sekali tidak punya. Wala tattabi khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Itulah berbagai macam godaan setan, karena setan adalah musuh yang nyata. Nah, berkaitan dengan syaitan, maka ada dua pendapat pakar bahasa Arab tentang akar katanya. Pendapat pertama mengatakan syaitan diambil dari kata-kata syaitana bimakna ba'uda. Setan itu diambil dari kata-kata syaitana yang artinya jauh. Maka nunnya nun asliyah. Dan demikianlah setan jauh dari kebaikan, jauh dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya syaitan diambil dari kata-kata syata, maka nunnya adalah zaidah. Karena dia ada kata-kata syata yang artinya al-itirab, guncang dan tidak tenang. Ya, setan disebut dengan, menurut penjelasan yang kedua, setan disebut syaitan diambil dari kata-kata syata karena dia adalah orang yang makhluk yang tidak tenang, tidak mau nurut, usil, ngeyel, tidak bisa tenang, anteng, manut, nurut, tidak bisa. Maka semua yang ngeyelan, enggak manut, enggak nurut, syaitan. Enggak bisa anteng, tenang, begini ya begini. Nah, namun ada saja kelakuannya yang keluar dari yang seharusnya. Kemudian waqad waradat ahadis, dan juga terdapat sejumlah hadis yang mengingatkan bahaya fatwa atau menetapkan hukum tanpa ilmu, terutama berkaitan dengan urusan agama. Semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man afta biroi ilmin kana ithmuhu ala man aftahu. Siapa yang berani mengeluarkan fatwa, memberikan jawaban pertanyaan masalah agama tanpa ilmu, modalnya ngawur, modalnya malu dianggap mengatakan tidak tahu, karena ithmu ala man aftahu, maka dosanya tanggungan orang yang memberikan fatwa padanya. Tanpa mengurangi dosa orang yang menjalankan fatwa tersebut, ketika dia mengetahui bahasanya orang ini tidaklah layak untuk jadi tempat bertanya, namun dia tanyai. Karena sebagaimana kata Ibnul Qayyim rahimallahu taala di I'lamul Muwaqqi'in min an Rabbil Alamin, bahasanya bertanya kepada orang yang tidaklah diketahui secara yakin layak menjadi tempat bertanya, hukumnya haram bi ijma'is salaf. Satu perbuatan haram dengan sepakat ulama salaf. Di sini dijelaskan oleh Abu Dawud dan lainnya. Dijelaskan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Mustadrak. Al-Hakim mengatakan saya menurut syarat Bukhari dan Muslim dan disetujui oleh Al-Zahabi. Demikian juga Nabi Ali afdhalus shalatu wassalam bersabda, al-qutatu thalathatun, orang yang memutuskan hukum itu ada tiga jenis. satu model di surga, dua yang lain di neraka. Adapun yang di surga adalah orang yang tahu kebenaran dan dia berbicara dan memutuskan sesuai dengan kebenaran. Sedangkan dua yang di neraka adalah orang yang tahu kebenaran, non dia zalim dalam hukum, menyimpang dalam hukum. Dia tahu yang benar, non dengan nekat dia mengatakan tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Maka ini di neraka. Dan yang kedua adalah orang yang tidak tahu namun nekat menetapkan hukum, memberikan fatwa di antara manusia. Fawa finar, maka dia juga di neraka. Dilihatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Maka sebagaimana qadhi itu tiga macam, demikian juga mufti, orang yang memberikan fatwa, orang yang memberikan penjelasan tentang hukum agama. Maka jika dia tahu kebenaran mana yang benar dan menyampaikan kebenaran yang dia ketahui, fil jannah. Jika tahu ini adalah hukumnya, dia tahu ini hukumnya haram, namun dia katakan halal, maka ini di neraka. Dan atau orang yang tidak tahu secara pasti apakah ini halal ataukah haram, namun nekat ngomong, ini juga di neraka. Dan berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu adalah idlal, menyesatkan orang lain. Maka menjadi tanggungan orang yang menyesatkan orang lain dosa orang yang tersesat, orang yang terjatuh dalam kesesatan gara-gara penyesatannya, belum lagi dosa dia sendiri sebagai orang yang menyesatkan karena dia terjerumus dalam kesesatan. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum, jika dikatakan pada mereka, madza anzala rabbukum, apa yang diturunkan oleh Rabb kalian, mereka mengatakan asatirul awalin, itu Quran yang diturunkan itu cuma sekedar dongeng warisan nenek orang dulu. Liyahmilu auzarahum kaminatan yaumal qiyamah, dan mereka akan membawa memikul dosa-dosa mereka utuh tanpa dikurangi pada kiamat nanti. Wa min auzari alladziina yudillunahum, demikian juga dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan, bila ilmin, tanpa ilmu. Liyahmilu di sini bentuknya perintah namun maknanya berita. Al-insya' bima'na al-khobar, istilah dalam ilmu balaghahnya. Fa yajib, maka wajib bagi orang yang tidak tahu untuk jantan, gentleman mengatakan saya tidak tahu. Atau dia pending dan dia tanyakan dulu pada orang lain. Dan kita memiliki teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di satu hadis, saat Nabi ditanya tentang bagian manakah dari bumi yang paling jelek, Nabi mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Lihat kalimam Ahmad dalam Musnad, Al-Hakim dalam Mustadrak. Kata Hakim, waqad ihtajja jami'an, dan keduanya itu Bukhari dan Muslim, dua-duanya berhujah dengan rawi-rawi hadis ini kecuali Abdullah bin Muhammad bin Ukail. Dan komentar Al-Hakim ini didiamkan oleh Dzahabi. Disebutkan oleh Haitsami dalam Majmu' Zawaid, Yatalim Ahmad, Abu Ya'la, Tabrani dan Al-Bazar. Para perawi dalam sanadnya Ahmad dan Abu Ya'la serta Al-Bazar adalah perawi yang dipakai oleh Sahih Bukhari dan Muslim selain Abdullah bin Muhammad bin Ukail, dan dia adalah Hasanul Hadis wa fihi kalam, dan ada sedikit pembicaraan tentang dirinya. Namun hadis ini Nabi katakan sebelum dia tahu, karena di hadis yang lain Nabi sampaikan bahasanya ahabul buka ilallahi masajiduha, tempat yang paling Allah sukai adalah masjid, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Sebagaimana satu hadis yang ada di Riyadhus Shalihin. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasalam dengan tegas berani mengatakan, aku tidak tahu secara pasti apakah tuba' yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah manusia yang terlaknat ataukah tidak. Sebagaimana aku tidak tahu secara pasti apakah Uzair, apakah dia adalah Nabi Bani Israel ataukah bukan. Lihatkanlah Abu Dawud. Dan tatkala Abdullah bin Umar ditanya tentang satu masalah, dia mengatakan dengan berani, dengan tegas mengatakan, la ilma li biha, aku tidak punya ilmu tentangnya. Maka setelah si penanya itu pergi, maka Ibnu Umar bergumam mengatakan, ni'ma maqala Ibnu Umar, sungguh bagus apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar, yaitu dirinya sendiri. Su'ila amala ya'lamu, dia ditanya, yaitu maksudnya dirinya sendiri, dia ditanya tentang sesuatu yang tidak dia tahu, dan dengan jantan dia mengatakan, la ilma li bihi, aku tidak tahu. Ya, tentang sahabat Abdullah bin Umar di catatan kaki, beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab al-Adawi, Abu Abdurrahman, seorang sahabat, dan pada seorang yang pemberani dan seorang yang lantak. Ya, nasya'a fil Islam, tumbuh besar dalam keadaan Islam, dalam keadaan bapak adanya sudah masuk Islam. Dan Nabi perbolehkan pertama kali untuk ikut perang saat perang Khandaq, dan umurnya ketika itu 15 tahun. Dia ikut berhijrah ke Madinah bersama bapaknya, mengikuti penaklukan kota Mekah dan wafat di Mekah. Afta'ana sasiti nasana, selama 60 tahun beliau menjadi mufti, memberikan fatwa dan menjawab pertanyaan. Beliau mengikuti peperangan untuk penaklukan Afrika selama 2 kali. Kafa basaruhu akhir hayatihi, dan beliau buta di akhir hidupnya. Seperti juga Ibnu Abbas yang buta di masa tuanya. Dan beliau adalah sahabat yang terakhir yang meninggal dunia di kota Mekah. Dan di buku di kitab-kitab hadis terdapat 2630 hadis yang diatkan oleh Ibnu Umar. Dan beliau adalah seorang yang banyak melakukan sholat malam, dan beliau rajin sholat malam gara-gara sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'ma rajul Abdullah laukana yakumul lail, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar seandainya rajin sholat malam. Maka mendengar sabda Nabi tersebut, maka beliau rajin sholat malam dan tidaklah tidur kecuali sedikit saja di malam hari. Dan beliau adalah orang yang sahabat yang paling semangat untuk tatabu atsar Nabi, menapak tilas jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Nabi. Karena lahu minal fadli misla abi, dan beliau punya keistimewaan dan keutamaan semisal ayahnya radhiallahu anhuma. Namun karena li abi nudara fi zamanihi, dan ayahnya punya manusia-manusia yang semisal dengan Umar di zamannya. Namun untuk Ibnu Umar tidak ada manusia yang semisal dengan Ibnu Umar di masanya. Wafat di Mekah pada tahun 72 Hijriah atau 72 atau 73 Hijriah. Fa idza marasal jahilul ilma, maka jika orang yang bodoh kok berkecimpung di dunia ilmu dan berani berbicara dan berfatwa tentang masalah agama, maka dia akan pasti akan terjerumus dalam bid'ah, sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja. Maka nama mubtadi'an dan dia adalah orang yang mengada-ada dengan mengaku-ngaku kalau dia adalah orang yang berilmu. Awalan ini pertama kali dia mengada-ada dengan mengada-ada yang tidak ada dengan mengaku-ngaku kalau orang yang berilmu. Dan yang kedua dengan dia mengada-adakan satu amal-amal yang menyelisih syariat setelah itu. Wa intisaru dzalika sababun fi qabdil ilmi. Dan tersebarnya hal ini disebabkan tersebarnya fenomena orang-orang yang tidak berilmu bicara tentang masalah agama adalah disebabkan karena tercabutnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Dan tersebarnya kebodohan dan kegelapan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu intizaan, dengan begitu saja Allah cabut, Allah cabut dengan Allah lupakan dari hati-hati manusia. Walakin yukbatul ilmu biqabdil ulama, akan tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan orang-orang yang berilmu. Hatta idalam yubqi aliman, sampai ketika Allah tidaklah menyisakan satupun orang yang berilmu, maka masyarakat mengangkat ru'usan juhalan, mengangkat para pimpinan-pimpinan yang bodoh-bodoh. Yang dimaksud dengan ru'as, pimpinan di sini adalah pimpinan dalam agama, yaitu tempat bertanya, tempat konsultasi, tempat bertanya tentang hukum. Namun mereka adalah orang-orang yang bodoh. Fa su'ilu fa'aftu biroi ilmin, maka mereka bertanya dan mereka pun nekat berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ala anal jahla laisa qasiran, dan perlu diketahui bahasanya kebodohan dalam masalah agama tidak hanya terbatas kepada orang yang sama sekali tidak punya ilmu alias orang awam. Maka termasuk kebodohan yang menjadi sebab munculnya bid'ah itu bukan hanya orang awam, namun mencakup juga orang yang punya ilmu yang banyak namun dia melewati batas ilmunya, sehingga dia berkecimpung dalam sesuatu yang tidak dia ilmui dan dia lancang untuk melakukan sesuatu yang tidak dia berkata tentang sesuatu yang tidak dia ketahui tanpa dalil yang jelas, demikian juga tanpa ijtihad yang diterima. Maka yang dimaksud dengan sumber bid'ah, munculnya bid'ah adalah kebodohan, berbicara tanpa ilmu, bukan hanya orang awam, bicara tentang masalah ilmu, bicara tanpa ilmu, termasuk orang yang berilmu, namun dia kelewat batas, dia berilmu dalam masalah bahasa Arab, tidak punya ilmu tentang masalah hadis, ngomong tentang hadis. Apa yang terjadi? Bencana. Berilmu tentang masalah hadis, blank tentang masalah tafsir, ngomongkan tafsir. Maka akan muncullah bid'ah dalam tafsir. Dan seterusnya. Maka munculnya bid'ah karena sebab kebodohan, itu tidak hanya terbatas pada orang awam yang memang tidak punya ilmu sama sekali, namun orang yang berilmu bahkan ilmunya banyak, namun ilmunya di satu bidang dan namun dia nekat berbicara di bidang yang lain, maka ini akan jadi sebab munculnya bid'ah di bidang tersebut. Ada bid'ah dalam tafsir, bid'ah dalam hukum, bid'ah dalam masalah akidah, dikarenakan orang yang tidak menguasai di bidang ini bicara. Benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaibi. Siapa yang bicara bukan di faknya, bukan di bidangnya, ata bil ajaibi, maka dia akan memunculkan hal-hal yang sangat menakjubkan yang tidak dikenal oleh para ahlinya. Wa alwanul jahli, dan model-model kebodohan itu satu sangatlah banyak, dan semuanya mengantarkan pada munculnya berbagai macam bid'ah. Di antaranya adalah kebodohan tentang bahasa Arab yang telah dibahas di depan. Demikian juga kebodohan tentang sunnah yang akan kita bicarakan di sebab berikutnya, sebab keenam tentang dari berbagai sebab munculnya bid'ah. Maka sebab yang keenam dari kemunculan dan tersebarnya bid'ah adalah al-jahlu bisunnah, kebodohan tentang hadis. Dan ini mencakup dua hal, kebodohan dan ketidakmampuan untuk membedakan manakah hadis yang bisa diterima sebagai hujah dan tidak. Dan yang kedua adalah kebodohan dan ketidaktahuan tentang kedudukan sunnah hadis dalam agama, dalam syariat. Yang pertama adalah kebodohan dalam pengertian ketidakmampuan untuk membedakan manakah hadis yang diterima dalam dalil, dalam berdalil dan tidak. Maknanya adalah bodoh dengan ilmu mustalah hadis dan tidak memiliki kemampuan untuk membedakan manakah hadis yang sahih, hadis yang dhaif dan maudhu'. Maka dampak dari kebodohan ini adalah para praktisi bid'ah itu berpegangan dengan berbagai macam hadis palsu yang dipalsukan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berpegangan dengan hadis yang dhaif. Mereka berpegangan dengan hadis yang palsu dan yang dhaif kamasdarin, sebagai mereka pegangi sebagai salah satu sumber syariat. Dan mereka nilai berbagai hal yang mengada-ada, mereka nilai dan mereka katakan ini adalah sunnah Nabi. Dan para ulama sepakat tidaklah bolehnya berdalil dengan hadis palsu yang dipalsukan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh menganggap keberadaan hadis palsu. Hadis palsu adanya sama dengan tidak adanya. Untuk hadis palsu tidak boleh digunakan, baik mau sekedar untuk fadha'il a'mal, memotivasi orang untuk beramal, ataupun menetapkan hukum, karena dia bukan bagian dari syariat. Wa kadzalika, demikian pula lima warata fi dzalika minal athar, demikian juga karena menimbang berbagai dalil yang melarang hal itu, melarang dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun, jangan engkau ikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu keterangan tentangnya. Namun ayat ini lebih luas daripada ayat yang melarang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Kalau itu khusus berkaitan dengan masalah agama, kalau ini wala taqfu ma laysa laka bi ilm, itu umum bicara tentang masalah dunia ataupun masalah agama. Semua yang tidak punya ilmu kemudian bicara, termasuk dalam ayat ini, tidak punya data dan fakta tentang bagaimanakah fulan, tentang si A, dan bicara tentang si A, mungkin termasuk wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, innama ya'murkum bisu'i wal fahsya wa antakula alallahi ma la ta'alamun. Yang tadi telah kita baca, setan adalah memerintahkan kalian untuk melakukan kejelekan dan perbuatan keji, dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Demikian pula sabda Nabi SAW, man kadaba alaya muta'amidan, barang siapa yang berdusta atas namaku yaitu Nabi dengan sengaja, falyatabawa maka adau minan nar, maka hendaklah dia bersiap untuk tinggal di neraka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqdibu alayya, janganlah kalian membuat kebohongan atas namaku, fa inna man kadzaba alayya falyalijin nar. Karena siapa yang berdusta atas namaku maka falyalijin nar, maka hendaklah dia masuk neraka. Atau yaitu ini adalah kalimat perintah dengan maknanya, dengan makna kalimat berita, maka dia masuk neraka. Dan para ulama pun telah memberikan pengingkaran yang keras terhadap hal ini. Di antaranya adalah Abu Muhammad Al-Juwayni, Imamul Haramain. Beliau Abu Muhammad Al-Juwayni, Imamul Haramain Asy-Syafi'i, beliau mengatakan beliau menyelisih jumhur ulama dengan mengatakan kafirnya orang yang membuat hadis palsu. Dia katakan yakfur man ta'amadal kadhiba ala Rasul sallallahu alaihi wasallam walau lam yastahillahu. Kafirlah orang yang sengaja dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun dia tidak menganggap bolehnya hal tersebut. Ini pendapat Abu Muhammad Al-Juwayni, Imam Al-Haramain. Kafirnya orang yang membuat hadis palsu. Namun jumhur ulama tidak mengkafirkan karena perbuatan tersebut. Akan tapi orang itu adalah orang yang fasik dan seluruh riwayatnya tertolak dan batallah berhujah dengan semua riwayatnya. Tentang Al-Juwayni, beliau adalah di catatan kaki Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Abdullah Al-Juwayni, Abu Muhammad, ulama tafsir, ulama bahasa dan ulama fikih. Lahir di daerah Juwain, di daerah Naisabur, kemudian tinggal di Naisabur. Wafat pada tahun 438 Hijriah. Bukan Imamul Haramain, beliau adalah bapak dari Imamul Haramain. Kalau Imamul Haramain penulis Waraqat adalah Abu Ma'ali Al-Juwayni. Ini Abu Muhammad Al-Juwayni. Jadi antara buku karya beliau adalah Isbatul Istiwa, penegasan tentang istiwanya Allah di atas ars, At-Tafsirah dan At-Tadhkirah. Fakathiru minal bid'ah, maka banyak dari bid'ah yang diada-adakan. Orang yang mengada-adakannya bersandarkan pada hadis-hadis yang lemah, bahkan mayoritasnya adalah hadis yang palsu. Semacam orang yang membuat-buat zikir dan doa-doa tertentu untuk sebagian bulan-bulan tertentu, atau mengistimewakan sebagian bulan dengan puasa dan umrah, contohnya Rajab, yang dikhususkan oleh sebagian orang untuk memperbanyak puasa, maka dasarnya adalah hadis palsu. Demikian juga atau si ala ahlil bait memberikan tausi ala ahlil bait itu kalau terjemah bebasnya adalah makan enak-enak, makan enak-enak, makan yang enak-enak pada saat hari Asyura. Terjemah bebas ya, artinya makan enak-enak lebih dari biasanya. Biasanya cuma tempe dan apa. Oh ini, wah, kemudian mau tanggal 1 Asyura, maka nyembelih ini, nyembelih itu, bikin roti ini, roti itu, kemudian itu dimakan, dinikmati, disantap pada tanggal pada hari Asyura nya. Maka maka ini adalah bid'ah yang dibuat oleh orang-orang yang membenci Husain, maka hari matinya Husain dijadikan sebagai hari pesta. Ini kebalikan dari orang Syiah yang menjadikan hari matinya Husain 10 Muharram sebagai hari berdarah-darah. Yang kebalikannya adalah ini, menjadikan tanggal 10 Muharram sebagai hari pesta. Yang di tempat kita pestanya tersebut namanya hari raya anak yatim. Dan makan-makan enak-enak, senang-senang. Wal iktihal fihi wal iktidab, demikian juga menjadikan tanggal 10 Muharram sebagai waktu untuk bercela, kemudian memakai pacar kuku dan berbagai bid'ah yang lainnya yang merupakan topik bahasan di buku ini. Maka seandainya mereka punya ilmu tentang hadis, maka mereka tidak akan berpegangan pada hadis-hadis palsu di atas. Alati sabaqa wa dzakartu, yang telah aku sebutkan, kalau itu tidak bisa jadi pegangan sama sekali, baik fi fadail, baik dalam untuk memotivasi orang berbuat kebajikan ataupun yang lainnya. Adapun orang yang mengajak-ajak, orang yang ajak-ajak orang lain untuk melakukan berbagai macam bid'ah dengan berpegangan dengan hadis-hadis yang palsu, padahal dia tahu kalau itu hadis palsu, maka ini memang betul-betul ashabul hawa, orang yang mengikuti selera dan hawa nafsu, al-mutabi. Ashabul hawa, al-mutabi' alladzina taqaddama dzikruhum, orang yang mengikuti orang yang tadi telah disebutkan. Wa minal mutabi'ina al-mutasyabih, dan termasuk orang yang mengikuti dalil yang tidak jelas dan bersengaja untuk menghancurkan Islam dan memerangi kaum muslimin. Wa taswis, dan mengganggu dan mengkacaukan masyarakat berkaitan dengan masalah agama. Mutakhidina fi dalika asalib muqanna'ah, dan mereka menggunakan cara-cara terselubung untuk menghancurkan Islam. Muqanna'ah itu yang ditutup-tutupi. Wa min thamma, kemudian dari sana kemudian mereka tinggalkan berbagai sunnah, bagi hal-hal yang wajib, karena merasa cukup dengan berbagai macam bid'ah yang mereka buat-buat dan mereka ada-adakan. Maka kalau orang yang memang tahu itu hadis palsu kok nekat masih mengamalkannya, bahkan ajak-ajak orang untuk mengamalkannya, maka ini adalah bentuk memang sengaja dan berkeinginan untuk sengaja untuk menghancurkan Islam dan mengganggu dan mengkacaukan agama. Kemudian kebodohan yang kedua berkaitan dengan sunnah adalah al-jahlu bimakanati sunnah min at-tasyri', adalah kebodohan tentang kedudukan sunnah dalam syariat. Maka idza kana al-jahlu, maka jika kebodohan tentang kaidah-kaidah ilmu hadis yang dengan kaidah-kaidah atau asas kaidah-kaidah ilmu hadis tersebut, maka yatimu al-hukmu, maka bisa ada penilaian terhadap satu hadis, apakah hadis ini layak untuk diterima dalam berdalil ataukah ditolak. Maka kebodohan tentang kaidah-kaidah ilmu hadis menyebabkan ilal wada', timbulnya hadis palsu dan tersebarnya hadis palsu. Maka masuklah, maka dimasukkanlah dalam sunnah sesuatu yang bukan bagian dari sunnah. Bahkan dilawanlah, ditentanglah dan dibantahlah sesuatu yang benar-benar adalah bagian dari sunnah. Dilawan dan ditentang dengan hadis palsu. Maka itu bahaya daripada dari kebodohan jenis yang pertama yang telah kita baca. Adapun kebodohan tentang kedudukan sunnah dalam syariat, maka ini menyebabkan orang keluar dari batasan ittiba. Yang batasan ittiba itulah yang diarahkan oleh Al-Quran dan berbagai macam hadis yang sahih. Maka keluar dari ittiba dengan kedok upaya untuk mencocoki akal atau semacam itu. Maka wa min adharil mawaqif syai'ah, maka di antara sikap yang sangat terkenal, yang paling nampak, yang berkaitan dengan topik ini, topik mengingkari hadis yang sunnah yang sahih, hadis yang sahih yang tegas dan jelas dengan kedok mencocoki akal, adalah mengingkari ingkaru man angkara, pengingkaran yang dilakukan oleh sebagian orang, sebagian ahli bid'ah yang mengingkari kalau Allah bisa dilihat di akhirat, atau turunnya Al-Masih boleh jadi Masihud Dajjal atau Al-Masih Isa di akhir zaman, demikian juga adanya siksa kubur dan yang lainnya. Makanya ada di antara bentuk nyata pengingkaran terhadap sunnah karena tidak mengetahui pentingnya kedudukan sunnah. Dan alasannya dan kedoknya adalah karena ini tidak sesuai dengan akal. Wangko sama al-mubtadiyah dan para pelaku bid'ah terpecah dalam sikap mereka terhadap sunnah sebagai landasan syariat, bisa kita bagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah mengingkari semua hadis, semua yang bukan Al-Quran, jumlah tanpa tafsilan, secara global dan rinci, semuanya ditolak. Dan kelompok yang kedua adalah yang mengingkari dan tidak menerima hadis-hadis ahad saja. Dan mereka katakan kami terima kalau hadis mutawatir. Namun rusaknya tolak ukur mutawatirnya bukan tolak ukur ulama hadis. Tolak ukur mereka yang juga bukan ulama hadis. Akhirnya banyak hadis yang dia sebenarnya mutawatir ditolak. Semacam masalah adab kubur, hadis-hadis tentangnya mutawatir menurut para ahlinya namun ditolak dengan alasan ahad, padahal ini bukan ahad namun mutawatir dalam timbangan ilmu hadis. Maka berkaitan dengan kelompok yang pertama yang menolak semua hadis dan hanya mau memakai Al-Quran saja, maka mereka memberikan alasan untuk perkataan mereka dengan sejumlah alasan. Mereka katakan bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, sehingga Al-Quran tidak perlu yang lainnya. Mereka beralasan dengan firman Allah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan Al-Quran kepadamu menjelaskan segala sesuatu. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa ma faradna fil kitabi min syai'. Dan tidak ada yang terlewatkan dalam Al-Kitab satupun. Namun tentang mafarat nafil kitab bimini syaih, tidak ada yang terlewatkan dalam Al-Quran, dalam Al-Kitab sedikitpun. Ahli tafsir berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan Al-Kitab di ayat ini, di surat Al-An'am 38. Sebagian berpendapat bahasanya Al-Kitab di sini maknanya bukan Al-Quran namun lauhil mahfuz. Dan pendapat ini diantara yang memilihnya adalah Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di banyak tempat. Pendapat yang lain mengatakan bahasanya Al-Kitab di sini termasuk di dalamnya adalah Al-Qur'an. Ini adalah pendapat Syaikh Sa'di di tafsir beliau Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ya ada berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan Al-Kitab. Tapi kalau untuk Al-Kitab yang pertama tibyanan likulli syai', nampaknya tidak ada perselisihan tentang apa yang dimaksud dengan Al-Kitab itu Al-Quran. Maka kata Syaikh Utsaimin, dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu itu yang benar adalah An-Nahl 89 saja, dan tidak termasuk di dalamnya adalah Al-An'am 38. Kemudian mereka beralasan dengan firman Allah Ta'ala, sehingga kami menurunkan adzikr termasuk dalam Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Maka mereka katakan seandainya sunnah adalah hujah, niscaya Allah akan menjamin untuk menjaga sunnah. Nantat kalau Allah batasi penjagaan hanya pada Al-Quran, dan tentu Allah tidaklah membatasi penjagaan hanya pada Al-Quran. Dan pembatasan di sini disimpulkan dari takdimul jar wal majrur, wa inna lahu lahafidun, dan kami hanya menjaganya saja. Namun pembatasan di sini adalah satu hal yang benar manakala zikr maknanya hanya Al-Quran. Padahal yang benar zikr maknanya bukan hanya Al-Quran. Kemudian alasan orang-orang yang mengingkari khabarul wahid, mengingkari hadis ahad, atau Alasan yang ketiga adalah dalil-dalil yang dipakai oleh orang-orang yang mengingkari dan tidak mau menerima hadis ahad. Itu juga dipakai oleh orang-orang yang mengingkari sunnah secara keseluruhan. Maka jawabannya, dan alasan yang mereka bawakan adalah wahin, lemah sekali, tidak ada hujah di dalamnya. Karena sunnah itu adalah penjelas untuk Al-Quran sebagaimana kata Al-Quran itu sendiri. Maka orang yang tidak mau mengambil hadis, maka dia tidak menerima Al-Quran yang mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada wahai Muhammad Al-Quran supaya kau jelaskan pada manusia apa yang Allah turunkan pada mereka. Maka orang yang menolak hadis secara total dan hanya mau mengambil Al-Quran, maka pada hakikatnya dia tidak beriman dengan Al-Quran. Sehingga mengamalkan hadis tidak lain adalah mengamalkan Al-Quran dan mengikuti arahan Al-Quran yang memberikan arahan untuk mengambil hadis. Kemudian sunnah itu menjelaskan dalam banyak kesempatan apa maksud dari ayat Al-Quran. Dan tanpa sunnah maka tidaklah mungkin kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh Al-Quran, yang pada gilirannya kita tidak bisa mengamalkannya. Contohnya terdapat dalam Al-Quran perintah untuk menegakkan sholat, namun secara global saja tegakkanlah sholat. Waqad akhrajat sunnah min dalika, dan sunnah menjelaskan bahasanya perempuan yang dalam kondisi haid itu tidak termasuk orang yang diperintahkan mengerjakan sholat. Demikian juga sunnahlah yang memberikan penjelasan tentang jumlah rokaat dan tata cara pelaksanaan dan semacam itu. Demikian juga Al-Quran menjelaskan tentang hukum waris di antara kaum muslimin secara global meskipun sudah cukup rinci. Namun kemudian sunnah menjelaskan bahwasanya seorang pembunuh tidaklah mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh. Maka seorang yang membunuh bapaknya sendiri karena supaya cepat dapat warisan, itu malah secara syariat ya tidak mendapatkan warisan. Demikian juga dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, terdapat cerita bahwasanya tatkala turun ayat di surat Al-An'am ayat yang ke-82 dan tidak menodai iman dengan kezaliman, maka sahabat menilai bahasanya kezaliman di sini adalah maksiat. Maka mereka mengatakan wa ayuna la yadlim, siapakah di antara kita yang kami yang tidak melakukan kemaksiatan. Fanazalat, maka turunlah ayat yang menjelaskan bahasa yang dimaksudkan adalah kemusyrikan. Inna syirka la dhulmun azim, bahasanya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Dikatakan oleh Bukhari. Demikian juga sahabat Abdullah ibn Mas'ud satu ketika mengatakan Allah melaknat perempuan yang mentato, menjadi tukang tato, dan yang ditato, yang menjadi objek, yang mencabut alis. Al-mutafali jati lil husni, demikian juga yang mengikir gigi lil husni untuk kecantikan. Al-mughayyirat khalqallahi ta'ala, yang mengubah ciptaan Allah ta'ala. Faqalat imra'atun kana taqra'u al-Qur'an, maka ada seorang perempuan yang hafidh al-Qur'an, ay tahfadhu hafal al-Qur'an, yang bernama Ummu Ya'qub, mengatakan wa Ibnu Mas'ud ma hadza, apa-apaan ini, apa yang kau katakan. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dan kenapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada dalam Al-Qur'an. Maka Ummu Ya'qub mengatakan, wallahi demi Allah aku telah membaca apa yang diantara dua lembar, yaitu cover Al-Quran, mushaf Al-Quran, artinya aku baca dari depan sampai awal, dari depan sampai akhir. Fama wajattuhu, maka tidaklah aku jumpai
dalam Al-Quran larangan mentato, larangan mengikir gigi, larangan nyabut alis. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya engkau benar-benar membacanya dengan teliti, engkau akan menjumpainya. Karena larangan-larangan mentato, larangan mencabut alis, itu termasuk dalam firman Allah, wa ma atakum rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Semua yang diberikan oleh Rasul, ambillah, dan semua yang dilarang oleh Rasul, maka berhentilah. Yang dimaksud dengan wasimat di catatan kaki, dengan dimaksud dengan tato adalah kulit itu ditusuk bi ibrah dengan satu jarum, kemudian diisi dengan cairan, dengan materi berupa bahan celak atau nilin, mullah alam nilin apa yang dimaksudkan di sini. Fayarzuk atharu, maka jadilah biru warnanya atau menjadi hijau warnanya, yaitu warna tato. Kemudian mutanamisat, mencabut, melakukan namas. Namas di sini adalah perempuan yang mencabuti bulu yang ada di wajahnya. Sedangkan mutanamis adalah orang yang memerintahkan agar dirinya diperlakukan semacam itu. Sedangkan mutafalijat yang tadi kita terjemahkan dengan mengikir adalah dia memiliki kata-kata al-falju, dan falju adalah celah antara thanaya wa rubaiyat, antara gigi taring dan gigi seri. Sedangkan al-mutafalijat adalah perempuan yang melakukan hal tersebut dengan terhadap giginya karena berkeinginan fitahsin, untuk mempercantik gigi dan mempercantik diri. Tentang siapakah Ummu Ya'qub bin Hajar al-Asqalani mengatakan, tidaklah diketahui siapakah nama aslinya. Dan hadis tadi, hadis kisah Ibnu Mas'ud dan Ummu Ya'qub, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, yang tadi disebutkan perempuan-perempuan, namun aturan tersebut bukan hanya berlaku untuk perempuan. Haramnya tato, mengikir gigi, mencabuti bulu alis, itu tidak hanya berlaku untuk perempuan, namun juga berlaku untuk laki-laki. Karena hukum yang berlaku untuk perempuan berlaku untuk laki-laki, dan yang berlaku untuk laki-laki berlaku untuk perempuan, kecuali terdapat dalil tegas yang menunjukkan kalau itu khusus. Jika tidak, maka berlaku untuk semua. Adapun disebutkannya, sedangkan alasan kenapa yang disebut adalah perempuan-perempuan adalah karena menceritakan ghalibul hal, menceritakan kondisi yang umum saat Nabi menyampaikan hadis ini. Kondisi umumnya adalah umumnya wanita jahiliyah, umumnya pelaku hal-hal di atas di masa jahiliyah adalah perempuan. Yang paling banyak tatoan di masa jahiliyah adalah perempuan. Yang paling banyak hobi nyabuti bulu alis adalah juga perempuan. Demikian juga yang mengecilkan gigi dengan mengikir gigi juga perempuan. Dan di zaman ini, maka masalah tato kita kembali ke masa jahiliyah. Dan perempuanlah yang kemudian hobi mentato badannya dengan warna ini dan itu, gambar ini dan itu, dan tujuannya sama, lil husni, untuk kecantikan. Kalau beberapa puluh tahun yang lewat di tempat kita, tato itu identik dengan laki-laki, itu pun laki-laki yang penjahat, preman, gali. Namun 5 tahun belakangan ini tato identik dengan artis, kemudian diikuti oleh para pemuja artis. Maka dengan itu kembalilah yang ini didominasi oleh perempuan, maka dengan inilah kita kembali ke masa jahiliyah dalam masalah tato. Yaitu yang paling banyak bertato adalah perempuan, dan mereka bertato karena motif kecantikan. Demikian juga Nabi melarang an-namas. Namas itu mencabut, dan termasuk mencabut, mengerok, menggunting. Dan tadi di catatan kaki didefinisikan kalau itu berlaku untuk bulu wajah. Mencabut bulu wajah itu yang disebut dengan an-namas. Oleh karena itu sebagian ulama ketika menjelaskan haramnya mengerok jenggot, sebagian mereka beralasan dengan ini adalah namas. Haramnya mengerok lihyah, mereka, sebagian mereka beralasan dengan ini termasuk namas yang terlarang. Karena lihyah perlu diketahui dalam bahasa Arab maknanya adalah semua bulu yang tumbuh di dagu, di tulang rahang, dan di pipi. Maka kalau itu yang tumbuh di pipi jelas, maka itu termasuk bulu di wajah. Dan maka mencabutnya adalah mengeroknya adalah an-namsu. Karena definisi an-nams adalah mencabuti bulu yang ada di wajah. Maka di antara perbuatan yang terlarang, perbuatan yang terlaknat, bulu di wajah ada, kecuali bulu di wajah yang diperintahkan dipotong semacam kumis misalnya, atau kecuali mencabuti kumis untuk perempuan yang berkumis lebat misalnya, maka ini tidak termasuk dalam larangan. Karena yang terlarang adalah mengubah ciptaan Allah, sedangkan perempuan yang berkumis itu keluar dari ciptaan Allah yang asli. Maka mencabuti kumis dan jenggot untuk perempuan yang berjenggot dan berkumis lebat itu adalah mengembalikan perempuan kepada asal penciptaannya, bukan mengubah penciptaan, bukan mengubah penciptaan. Maka yang benar ya, perempuan yang berkumis lebat maka boleh. Jadi ini adalah pendapat jumhur ulama, khilafan li Abu Ja'far At-Tabari. Abu Ja'far At-Tabari tidak boleh perempuan berkumis ya biarin. Namun dan itu mengubah ciptaan Allah. Alasan Abu Ja'far At-Tabari, dan itu mengubah ciptaan Allah. Namun yang benar ini bukan mengubah ciptaan Allah. Namun mencabuti bulu kumis untuk perempuan yang berkumis tebat itu adalah mengembalikan perempuan kepada asal penciptaan, asal penciptaannya. Maka di antara perbuatan yang haram dan dosa besar adalah mencabut bulu alis atau kemudian bulu mata. Demikian juga laki-laki yang punya bulu di pipinya, rambut, maka mengeroknya adalah termasuk namas. Karena bulu yang tumbuh di pipi termasuk lihyah untuk laki-laki. Demikian juga Nabi melarang melaknat al-mutafalijat. Mutafalijat adalah orang yang ingin agar giginya satu dengan yang lain itu tidak rapat, namun kecil-kecil, sehingga dia kikir, dia tidak rapat. Karena sebagaimana telah ukur kecantikan di sebagian tempat dan di sebagian zaman, itu kalau gigi kecil-kecil dan tidak rempat itu cantik, dan itu aslinya tolak ukur kecantikan di Jawa. Nah, orang Jawa itu rintik-rintik miji timun, itu tolak ukur wanita cantik di tradisi orang Jawa. mintik-mintik biji timun, seperti biji timun kecil-kecil dan tidak rapat. Maka itu tolak ukur kecantikan di sebagian zaman, di zaman Nabi, di tradisi asli orang Jawa juga demikian. Maka sebagian orang perempuan yang kelihatan kok giginya gede-gede, itu kemudian mengikir giginya supaya mintik-mintik seperti biji timun. Maka tiga hal ini adalah terlarang, manakala tujuannya, motivasinya adalah lil husni, adalah motivasi kecantikan. Namun jika bukan karena motivasi kecantikan, orang giginya dikikir atau di ini karena memang perlu, karena dia tumpuk atau sebagainya dan ini menimbulkan masalah, maka karena mimbab izalatil aib, dia babnya adalah menghilangkan keburukan, maka ini dibolehkan. Namun jika babnya adalah tolabun lil husni, mencari kecantikan, mempercantik diri, maka ini terlarang. Maka dari hadis ini para ulama mengatakan bahasanya operasi plastik itu ada dua macam. Jika operasi plastik itu adalah tolabun lil husni, untuk mempercantik diri, yang keriput dibuat supaya tidak keriput, yang pesek dibuat agak mancung, maka ini hukumnya haram dan dosa besar. Namun jika operasi plastik itu adalah babnya adalah izalatul aib, menghilangkan cacat, orang yang lahir dalam kadar bibir sumbing kemudian ditutup dengan operasi plastik maka supaya tidak nampak, maka ini izalatul aib, menghilangkan cacat dan kekurangan fisik, maka hukumnya boleh. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa waffiqna bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan jika ada pertanyaan.
Apakah boleh mencabut bulu mata karena gatal bengkak? Kalau tidak dicabut, tidak hilang dan tidak akan sembuh. Jika memang ya, babnya adalah bab pengobatan, menghilangkan penyakit, hukumnya boleh. Yang tidak boleh adalah jika tujuannya dan motivasinya adalah mempercantik diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah beruban, maka dianjurkan untuk diberi warna, namun asalkan bukan warna hitam, warna merah atau biru. Boleh, yang tidak boleh hitam. Dan kalau rambutnya masih hitam, maka rambut hitam satu nikmat. Banyak orang tua yang sangat mengimpikannya. Kenapa tidak disyukuri malah kemudian diubah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wasallallahu subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.